ist nicht Tauschel geworden, als sie geworden ist, jetzt mit Zerayim begaschmi ist. Wese hoi achachatzeis Laila, aber das ist da alles gewesen, achachatzeis Laila. Das ist gewesen der Gilui von Melech Malcham Lochim, nachatzeis. Omnom, nicht da, wo Tchilo, Bachilos Matzo, keidem chatzeis. Sein Echert ungesog geworden, keidem chatzeis, essen Matzo. Meshikosu beerav teichlu Matzeis. שוב בחינס ביטל רוצן וחנועה ושיפלוס, הנים של בחינס עיר את התואר. סנאהכה הנידריקר מדרגי פונירה. נשכי נירה אילו, נראה עיר את התואר. העיר את התואר מיינט, אז הרפילט הזה ריזיורי. עיר אילו מיינט, אז הפעליר צריך פנזי מציאס. הפעליר צריך הזה, אז הווייס אפילו נשע זרות עירה. דס איז עיר אילו. עיר את התואר מיינט, הנידריקר מדרגי פונירה, הרווייס הזה ריזיורי. שזהו אחונה, ונדי יראת התו, דרי בשטר גגבן פריאר אידן. אז פח עצי זו זיין האחונה, הצוג ריתון, והקהילי, לבחינס הגילו ועיר אלוה, הנים שחומיס גאו להם, אחר עציז. עדי יראת התו, הסגוון הצוג ריתון, ונקהילי, אז דוס הקהילי שזון כנה מקבל זיין שפטר, דגילו שכינה, אז זיין שפטר, דעיר אלוה, ושפטר גברון נח עציז. Das ist gewesen die zwei Madreges von Matze. Ein Matze gewesen Fachatzeis und die zweite Matze gewesen mit mehrer Gottel, so gille Schchina, das ist gewesen noch Hatzeis. Vegam nikra ha Matze bezeuer michle dem Himnusser. Eichet wird Matze angerufen in Zeuer Achille von einem Mutter. Scho Emune hu gam kein Bechines Bittl. Emune ist verbunden mit Bittl. Was ist die Scheiches Emune zu Bittl? Weil wir sehr hotter Emune לחירי, איבר פשטייט ניט, איבר זה זולה דוס גלייבן, נו דה תהמי, זה איזה חמבטל, וסי ור זה אין פשטנד, אז בשולדיק ניש דיזך, ועל איר פשטייט אס ניש, פקרט, איר פשטייט אס ניש, ועל איר קנד אס ניש פשטיין, ידעת דחמה זה אין בוטל צו הובן, אז ההרגש, ובמילא, איז אמונה פרבונן מיד ביטל. ווס מרר היית עוד ביטל, אלט גרסר הותר אמונה, אלט שטרקר איז אין אמונה. שאמונה הוא גם כמכינס ביטל, שמבטל שיחלי, ואיני מבק ישתם, רק מיימין הו אמס, באמונה התהירה, ארזוך נשכין טעם. האמס איז בזיך הבלגאי ואיז עזר פשטיית נית, ותדוס נשלונן מנזי באמונה פשוטה. Aber er ist Bottle bei sich, nehmt er das an bei Munde Pschütte. Kommt es ja die zwei Sachen, was der Zohar sagt, also eine Sache ist der Ingen von, als es als Bild Matze, der Ingen von Bittl. A zweite Sache, was der Zohar sagt, als Matze ist Michl dem Himnusser, ist das die Tolle selber sehr, weil durch Bittl hat man eine Munde. Er hält bei sich klein, wird er nicht spoll, was er versteht nicht. Er ist gar nicht, sein Sechel ist gar nicht, und Mehl ist kein Wunder, als er versteht nicht. Wenn Mehl stört es nicht in seinem Munde. Wenn ihm schon beginne so, bin ich schon mal dem Mitzvah Achilles Matzah. Also der Ingen vom Bittl und der Munde wird ihm schon durch die Mitzvah von Achilles Matzah. Weil jede Mitzvah hat das Gula. Die Mitzvah von Tfilen ist das Gula zum Mishabe seiner Leva Meach. Der Mitzvah von Achilles Matze ist der Ringe von Bittl und Emunah. Wo all der Schenitzkeleel, mit Moschel Schalechem, Mechayes Odom. Also wie mir gefühlt Alechem ist Mechaye dem Odom. Wo all der Maschum Razal, Schenatiniki Dialikes Abba, Atschi itim Tam Dogon, Zetten doch als der Tam Dogon, Gittem zu Havone Vassoge. Ich sagte, die Havone Vassoge, was es gibt zu dem Kind, ist das nicht kein Havone Vassoge, also wie bei Gräßen. No, das ist eine Munde, die ich habe, wenn ich was sage. Das ist ein Kaschus, was der Kind ist zugebunden, ist keure Abo, nicht er versteht, wie er, was er ist Abo. Er fühlt mit einem starken Gefühl und mit einem starken ist Kaschus, aber sagt, no, das ist echt nicht in Ihnen sichli, der Rini von einer Tineke, der Likris Abba, steht im Tam Dagon. Ja, sie ist echt bei Achilles Matze. Der Rinnin von Achilles Matze ist der Rinnin, was es gibt im Iden im Munde und Bittl. Der Hine Jidia Satinik, li ist keure Abba, schenimschach von Ischadisch bei alle, die Tschetu am Tam Lechem. Ein Jidia so ätzel, vchines Havone, vetam, vedas Gomo. Das, was ein Kind ruft Abba, ist das nicht der Emesse Havone, was Soge, also wie bei Gräßen. שערי אין ידיע איך הוא אביב, ולא מצוח להווי סי, ואיז פשטי דס גרנישט, ואים כל זה הוא קירי אביב, Und er ruft das mit der starken Zugebundenkeit. Der kleine Kind setzt das bei Golui noch mehr wie bei Gräßen. Er schreit aber mit dem ganzen Keach. Er schreit aber mit der starken Iskaschus und erwähnt, dass der Tate geht er weg von ihm. Sein Kind setzt mit Golui die Iskaschus sehr stark zu dem Taten. Wenn ihn zu so hakriehe, הוא היסקשר שלו באוביב, שלא ילדי טעם ודעס, המוסג אצלי. זה נשת הפרשטנדיקר טעם ודעס. כי אם בבחינס הקורא בלבד, הקורא יש את האופלג, הגפיל. והיא בחינס קטנוס מעיד למטה מן הטעם ודעס. דס היס קטנוס נדריקה וטעם ודעס. ומכל מוקם היסקשר שהוא חוזק מעיד, עד שנפשי קשורו מעיד בנפש אוביב. ארזה יש תק צוגבוד מצום נפש אוביב, חוזק שסגור למטה מן הטעם ודעס. והיינו, בפני שהדעס ההוא שנשחדש בתינק על ידי טעם לחם, שורשי משרש הלחם שהוא מאילו מתהו. הדר דעס, ושנשחדש גבורם בדם קינד, ושאה טועם טעם לחם, דר שרש פונדם האכילה גשמיס, נמצך גור פונה היכם הדרגה פונאילו מתהו, ושאוסי קודם לתיקון. שהוא בחינה של מיילו מהדעס המוסק נעל. דסי עסך החב היא דעס המוסק נעל. למיילו מהחוכמה. דשרש יש למיילו מן החוכמה. דפאר הותר השטרקי הרגושה השטרקי איסקשרוס ודסי למטו. דשרש יש גור ההיכה. ולכן אם שבחינה של מטו מהדעס המוסק דפאר כדוקום תסערוב אין הקין נדריקה וידעס המוסק וסר איסקוירה אבא. ועל כן היסקשרוס חוזק מיידע, פארד היסקשר זה ישתק. וכמכן בעניין אכילס מצווה דמצה, שנקרא בזה המכלה דמהימנוסה, שאמונה הוא הקורא והדס והיסקשרוס בקודש ברוך הוא. אמונה היא זזזך וסיז נישקין עניין פון הוונה והסוגה. זה הגפיל. אמונה היא הגפיל וסיה הקורא והדס, הצוגי בודנקאית, דאס מייטן דא לאשן איז קאשרוס וואדם יודאס אין פון איז קאשרוס דא מייטן איז קינ פון סייכל וואד דא ריני פון א מונה איז א הקורה און א איז קאשרוס וואס איז צוגעבונדן בא קודש ברכו בכול ישראל מאמינים שהוא לבדהו כמי שהוא יו קדם שניברו אילם עייד דאס וואס איז געווען קדם שניברו דאס וואס באשאפן די הימל און די ערד דאס קען מען פארשטיין Aber als ist lewade, achschau, als wie sie gewesen, koidem schnivreilam, an nie Hashem leishanisi, an nie wei leishanisi. Leishanisi meint man, dass sie nicht geworden, kein Schinui, echet in die Achdus. Was ist nicht geworden, kein Schinui in die Achdus? Als wäre es gewesen, jochid und miyuchad früher, als ist er jochid und miyuchad jetzt. Was in Seichel, das sehr schwer zu verstehen. Ist auch zugekommen in der ganzen Welt. Was ist statt jochid und miyuchad? Eider die Welt gewesen ist verstandig, Jochid und Juchat sind gar nicht gewesen. Aber als sie zurückkommen in der ganzen Welt, wie können wir sagen, als er Leish und Nisi, als er ist noch als Jochid und Juchat, ist bei ihm die Frage der ganze Sugi, in Chassidus davon, wie er sieht, die Welt ist, nimmt sich nur von der Haare, von der Obschein. Was der Obschein ist, als er wie Ziv HaShemesh, Betoich HaShemesh, als sie gar nicht geäule beschehen. Aber das Ziv HaShemesh, was gefühlt sich bei Teich HaShemesh, ist nicht alle beschämen mit Ziv im Ganzen. Ist im Ganzen nicht kein Ziv. Und das ist der Scherisch von der ganzen Welt, dass sie gar nicht mit Ziv ist von der Welt. Aber der Iker ist das der Inje von der Munde. Der Iker Inje, was er hat, weiß, der man nie HaShem Leish HaNisi. Und es ist nicht doch kein Schum Shinoi. Echet in dem Minion von Achdus. Also wie es gewesen, Jochid und Jochid früher. Also ist er jetzt, in der Ikeri das Goraini von dem Munde. Weil in Havonne war es so, ist er sehr schwer zu verstehen in dem Minion. Ist der Minion, ist der Chol Israel, ma Minim, schule Wadi, huk, mech, hoi, okay, du schnivro, elo, mamesh, krisi, wann ja, weil ich schon nissi. Beim Schoch ist so, im Beginn ist das Elien. Und die haben Schoch, er soll kennen, anhalten, als Aid soll sein, Mamin in dem Ebersten, also nicht nur Stammer ist Mamin, der Ebersten soll beschaffen die Welt, das ist eine Sache, was man kann verstehen mit einem Seichel, eine Sache beschafft sich nicht allein. Und als sie da inne von Kirch am Echadisch da mit, ist eine Sache, was verstehen. Aber jeder Chidisch muss sein in dem Kirch am Echadisch ständig. Aber der Rinnin von Ania Wai Leish und Nisi, die am Schoche nimmt sich von das Elien, die in Sovbochule Meilo mehr Chochme, der Eberste alleine durch Heche von Chochme, mit Chochme kämen dem Eberste nicht verstehen, weil der Rebischter ist eine Sache, was sie hecht wie Chochme. Er hat aber beschaffen dem ganzen Nien von Chochme. Wolochei, nimmschech und islabisch und chines Emunah. Der Pfarr ist nehmend dem Rebischten, ist mit Emunah, nicht mit Chochme. Weil ist hecht wie Chochme. Eine Sache von Gashmiers nimmt man mit der Hand. Eine Sache von Seichel kann man mit der Hand nicht nehmen. Mit was nimmt man eine Sichli? Mit dem Seichel. Als er sich hat, eine Neleki nimmt man mit dem Munde. Weil der Seichel ist zu Gash, als er dich wie Gashmiers hat nicht kein Erech. Zu Seichel, noch mehr, er hat nicht kein Seichel Erech zu Lekus. Weil der Seichel und Gashmiers doch beide nicht freuen. Und von deswegen sagt man, dass Gashmiers hat nicht kein Erech zu Seichel. Einer wird wollen sagen, ich will antappen dem Seichel mit einer Hand, von dem Lacken. Das heißt, er will tappen dem Seichel mit der Hand. Seichel tappen nicht mit der Hand. Also ich sage, der Ingen, noch mehr davon. Elikus kann man nicht verstehen mit dem Seichel. Weil Elikus ist Hecher von Seichel. Noch was denn? Das ist nicht von dem Munde. Ist der Keach wird Nimsche von dem Ebersten. Und die Keili, wie er soll Nimsche hören, hat der Keach von dem Munde, das ist doch die Mitzvah von Achilles Matze. Und das mit dem ersten Matze, Pesach, das nimmt man sich auf ein ganzes Jahr dem Keach von dem Munde und Bittl. Und der Kach, ha Matze hi Michle dem Himnusse. Der Pfarr wird Matze angerufen in Zohar Michle dem Himnusse. Der Essen, was es ist, speist die Munde. Scharei ha Lechem, Schorschen, Bechine, so. Er hat auch gesagt, früher, wir holen Israel, mein Minim, Tage. Ich weiß davon, haben wir Michle dem Himnusse, aber es steht durch die Emunah. Emunah ist auch, wenn wir ständig füttern. Ständig füttern, das ist der Rinne von Achilles Matze. Scharia, Scharia, Lechem, Schorchen, Bechine, so. Der Lechem ist der Scherisch von der Madrege, Knall, Mini, die ist Atinik, Lies, Keire, Abba, alle die Lechem. Also, wie Atinik, ist er ist Keire, Abba, durch ein Lechem, nur das ist doch ein Chomesdicken Lechem, ein ganzes Jahr. Als er sehr, was kann es in Jönin in Lomhase? Sie ist kein Jönin in Lomhase, sie nimmt sich mehr Lechem Gashmia, nimmt sich mehr als ein Gashmias. Das ist Bechlal, was ein Atinik Idea Likris Abba, als sie dem Tam Dogon. Das geht auf ein ganzes Jahr auf Lechem Gashmi, was der Rest der Chomets. Aber bei Lechem von Matze ist der ein Atinik, das sie Iden. Was Idea Likris Abba, wie ne Shebashamayim, das ist von Achilles Matze. Am nem belechem de matze be Pesach, wo das ist, nehmt sich von dem Eretz al jeno, hat früher gesagt, der Rotzen ha-Elien. Also ich will der Eibischter, also hier soll essen matze Pesach, und von dem soll er nimmschach werden, achayis in seine Munde. Nimmschach um islabisch ha-Keach, man beginnt es Eretz al jeno, der Eretz al jeno, das meint in dem Rotzen ha-Elien. שמימנו יוצא לחם המם שבחינה זו בלכוס ממש, עד פונדם מדרגה קום תרוב דה לחם, וסימם שיחת הדם עניין אינו לכוס, שידע ליקריס אס אבא שבשמיים. עד דוס וס דגמור הזוקת, אז אין עתינק ידיע ליקריס אבא, עד שאיתם טעם דוגון, ידע סיס בגש מזיקה אבא, ובגש מזיקה לחם. אז על רופן דם אבינו שבשמיים, אסאבה שבשמיים, עבדם מזדרינים פון אכילס מצו. ביסקשרס חזוק עד מיצי הנפש. עדוס וסירוף דם אבשטן, אבא שבשמיים, מתאיסקשרס חזוק עד מיצי הנפש, ביזם פנימיס הנפש. אף שאין מסיק בשכל וסוגו ממש, אף השתית ניש דממש אלוקוס מתאסוגו גשמיס. וזהו בכינס ביטל. עדוס ידרינים פון ביטל. Er sich mewattel, sich mit sein Seichel, und er glaubt bei Munah, hat Heere, als er nie erwähle, als er nissi. Und wir sehen, nimmst er gar nicht beginnt das Battle-Rezencha, von dem kommt er ab, eiche der Rinne von Battle-Rezencha, bei Meile ist er mewattel sein Rotzen, als er ist gar nicht, bei Meile ist doch, was war er werde, hat sein Rotzen, legab dem Eberschens Rotzen. Und beginnt es Schiefluss, wenn Nafschi geoffel, akult hier, שזהו קייח בכין אס ארץ שממנו יצא לחם. דו שזה קייח פון ארץ וס ממנו יצא לחם. ונפשי כאופר לקל תהיה, זה איני פון אופר. וס פון אופר יצא לחם. דו גייטה יצ מסביר זיין, אסי פרנן דיסבי מדרגס ומצה. ויעזי דס מסביר אין דם לושן פון דה הגודה, דה סנדה יכול דצו זוגן דו, dort zum sehr wertverrennt wird da die paar Kasches der Lehispe Bezirkstall sind aber Hachmitz ist gewesen noch Hatzeis. Er guckt ihn dort zum Sof dem Ketav Lochein Afshe Balichosom in Mitzrayim da the last stickle da von de Kette von Dalad Afshe Balichosom in Mitzrayim at Beyon le Ramses Afshe Hoyolohem Kfitzas Aderech zum gehat kfitzas aderch mit kommen kein bezirf hat sie so heisch laf is vade sho a botzek yese mit der shir chimot ist doch sicher genommen mehr wie der shir chimot da der letzte ket der letzte ket far we hine also wir acht shures sagt er also so der sicher genommen mehr wie so zwei paar verant für die erste kasche da also so der sicher genommen mehr wie der Schier von Chimutz. Der Schier von Chimutz, 18 Minuten zu 24 Minuten, hat er sicher genommen mehr Zeit, bis man ist gegangen, viele mit allen Sachen von Kvitz zur Derech, aber zu nehmen, die, bis mit sich zusammengeklebten Sachen. Was haben sie getragen, die Teig? Mich habe ich zurück bis zum letzten Mal Schicht, und wir sind gekommen dort und hat gedacht, backen Matze. Man hat doch nicht gebacken, in Mitzrayim. Weil ich so mir Ramse mir gekommen in Sukkis und dort hat mir gebacken die Matzes. Weil ich so mir Mitzrayim ich meine, Adbeim le Ramses, in Ramses. Asche heuel hem kvitsa derech. Mir kommen kein Bezirf, die erste Sache ist, dass ich kommen in Ramses. Asche heuel hem kvitsa derech, mir kommen kein Bezirf. Asche zisu ho eish, mit ungezündetem Feier, laf is ודאי שור הבוצק יסם מרדשי יוחימוץ. יבזי דס להיספיק להחמיץ. ואם כל זה להיחומץ מטעם הנאו, ומטורס בזה אחד מהקושי זה לאל, אז אבוס, אז צד גבזם מצד עם גילוי מלך מלכי המלוכם הקודש ברוך הוא. ועשה ואילה בדי עידן, איז גבזם, אז זה ביטל, וזה אינטרסנט נזח, אותו סגיפיילת אבדי תאיג. זה שתית ועד נחוסים פן הצדיק, יש את האין הקודש ברוך הוא מביא את הכל על יודם, אפילו בהמתם של צדיקים אין הקודש ברוך הוא מביא את הכל על יודם. אז דוס איזה גבז נינגש מיס, איז להיספיק להחמיץ. ואילה די אידן זה הנגשתן, אין עזה איפן פון ביטל, פון גילוי, פון גילוי שכינה, פון ובמאיר הגודל, זו גילוי שכינה, הד זה ירתג נשגקנט ורן חומץ, פשוט נינגש מיס, נשגקנט ורן חומץ דיק. Ibemeile, ihr das nicht gewesen, Tage, ein Assassi, ein Assassi, ich bin ein Inimilmeile. Ich bin ein Inimilmeile, was Lehispik Lahachmitz. Und der Pfarr ist ihm verstandig, für was Gott mir darf ein Tage arbeiten, für eine Schmarte, mit einem Matze ist. Aber der Gilui vom Melech Mach am Lochem, der Rebbe ist dir uns gegeben, noch mal den Teure. Da sagt er weiter. Weil kein Nehmer kann Matze ist Molli bewob, Schavowu am Schoch an ihm schon bei ihm im Kines Meiro Godel, wie ihr Ilo, und kmeisch ihm im Bittfilo, wahan Neiro Kelel im Betesus wob. Maschenken a Godel hagibe belei wob, Maschenken bechines ihre Tchilo, ihre Tatoe, mein ich nikro adain Matze ist Chosser wob. Lachen ich zriche Shimu. Wo darf das haben Schimmel? Man darf haben Schimmel von den Klippes und den Chizenim, als soll nicht darauf kommen, der Rinnien, als soll nicht werden Chometzdik. Hat man gedacht, dass ständig watschen, als soll sein bleiben Matze. Aber beginnt es Matze habe ich, nicht kann Matze mal überwohl, ein Zorich Schimmel. Das Behinne Meato, jeschleimer Tiras Akusha an Iskelel. Eich anu Embrim im Matze zu schon Eichlim. Keidem Chatzeis Laila. Schual Schum Schle Hispe Bezeke Schlau Sinel Hachmitz. Warizeo Bechines im Madrigis am Matze Abbeis. Das ist wenn die Iker Kasche, ich will das Iber sagen, dass ich bei Iker Inin, weil das sagt man doch in der Hagode. Als Kol Schle Yom Aschleish Leyotze Ideche Vossi, das ist eine von den Sachen, was man darf da sagen und wissen, was das meint. Als er doch früher gefragt, der Kasche, das ist doch die Madrege Habeis. Ich weiß, sage mir Matze, so schon Echlim al Schumo. Al Schum Schle Hispe, bezeichnet Schlau, sie in Allah Hachmitz. Das ist doch gewesen, noch Hatzeis. Und wir fragen doch Matze, so, Koidem Hatzeis. Wie geht denn das ein Entfer von der Matze, was ist geschehen, noch Hatzeis? Sagt er, war ich sehr, ob ich in der Madrege ist der Matze Habeis, Schle Hoyse, Allah Lachra, Schle Niglalem. Dann noch Hatzeis. Ach, wo ihnen hu, ke kol ze davke bis man scho Israel aus Begolus Mitzrayim. In Golus Mitzrayim hat gedarf sein frier Matzes on avov kedei zu dem soll sein achone zu kommen zu der hechem madrege lo hoyo hem teire mitzvos adayin alkin lo hoyo bechiltum le kabel beginnen sa gilo yo otzum haben sie nicht gekannt mit kabel seinem greisen gilo von niglale melch macham lochem akodesh bochu prins mega godel please beim begitten bitel wie ihre lo kedem hat seis haben sie nicht gekannt zu kommen dazu sein dik mit zraim haben sie gedacht frier haben die matze von kedem hat seis aber kedem hat seis hoyo rag beginnen matzas hasse Daheinu beginnes ihre Tatoe, Battle Rezeincha. Was me darf, Battle, me Wattel sein Rezeincha, darf me Wattel sein dem Rotzen. Das ja eine von den Schmarten, was am Matze ist. Matze sich und loschen Kriegen sich, Matze und Meriva. Anava. Weil die sehr darf gejechelen, le Kalochin Sagilo Hanal, Achachatzeis. Das sie gewesen, Achone, nur durch der Achone, haben sie gekannt mit Kalbis in der Gilo von Achatzeis. Weil die sehr nimm schon beim Chineschle Hispi Bezekes. Aber Lachashe Kibbel Israel Teiro Mitzvies. בהר סיני, והרי בכל השנה כולו, גם קדם הפסח, ממשיך עם המשוח הסלקוס על די תירו מיצווס, מדוח מקיים תירו מיצווס הגנצין יור, ידו דריני פון ביטל יש, ביטל היש, ידו הגנצין יור, על כן גם במצה זו שאונו איכלים קדם חצייס, יחיל עם אונו, על ידי קיום התירו מיצווס שקדם כל השנה, כי אני מריחת יצ לקבל בחינס גילו שכינה, בחינס שנגלה עלי מלך מלך המלוכים, אחר חצייס. חודש מרסן די מצה פחצייס, כן מייר זין די גילו איפה מלך מלך המלוכים, נוח חצייס. ואז איז יצ אנדרש, ואז נוח מתנתרה. אוק משקוסו בזהר וייצי הנעל, מצה בקדמיסו, ולבוסר מצווה. Früher der Linie von Matze und der Norden Mitzwa. Beteis des Wov, einsam. Nimmt so beginnes Mitzwa, selben beginnes um Adreges Matze Abbeis. Aber man sagt Mitzwa mit der Wov, jedoch jeder Mitzwa hat in sich schein Eichet von Adreges Abbeis. Schehi Matze ist Molli Wov. Weinl fisch al dekiem Atero Mitzwes. Nimmt so beginnes Tarach Amudei Erd. Durch Kiyum Atero Mitzwes wird Nimmschech franen Tarach Amudei Erd. Weil das ist Eishis Kesser. Was ich esse ist Kesser, ist vor allem die Tayag Mitzwe ist der Reise. Und die Sein Mitzwe ist der Rabbonon, ist Tayag mit die Sein Mitzwe der Rabbonon, zusammen das esse ist Kesser. Ist die Tarach Amudei Eir, der Kesser Elien, Shazeru Atzme Inien, Shaniglalo im Melch Melch Amlochim. Das ist der Inien von Kiyum, Atiru und Mitzwe ist, Niglalo im Melch Melch Amlochim. Vlochei Ma, Shanim Shachlehem, Bechatzis Laila, Shuei Srotzein, Das, was jemelt in Mitzrayim, haben sie gedacht, um das speziellen Srotzein, Nim Shachlonu, bei uns aber noch Matten Teira, bemaatze so schon Echlim, Kedum Chatzis, bei einem Zeit, Shiesh, Lonu, Teiru, Mitzwe, Shinin, Atzme, Srotzein, Elien. Vezeru, Shomer, Bahagode, Matz zu schon nechlem al shumo pirosh. Di mishlem abi yisrum be golus mitzrayim. Shoha yu bechines golus ha klipes vissit rache me yed. Iden sein gewinn hereingesunken in inje von mem tesharitume. In gewesen wird frie gesagt misgelegen in Gashmius. Und es gewesen, eingesunken wie Gashmius. Das ist die golus von klipes vissit rache me yed. Vloi hoi olehem tere mitzvies. במילא נצטרו באכילס מצה דקדם חצייס, שהיא בכינס מצס חוסרבוב, כדי ליס להם זו להכונה, שעל זה יוכלו לקבל אחר כך הגילוי גודל. יאונו דור דוסי, גוון די האחרונה, זה לא נשפטר כן, ומקבל זה נגיל לגודל נחצייס. מה שינקין אונו, שכבר ניתן לנו עתירו מיצווס, ואין המיצווס היא מיצווס המלך, ובקיום המקיים סימטו עשו מלך המלך, והוא בכינס עיר את התואר, הכל פונים, ועשר מקיים מהמיצווה דס עיר את התואר, אם כן, מהו עניין אכילס מצה זו דקדם חצייס, דווקא דפרפקטה מצה זו שאונו איכלים על שומו, ועל המפרקטים דמקשנס, אז ומקלרטים דקשייס, אמיר אסן די מצה קדם חצייס, אז הביא ימולטות מגגסן די מצה קדם חצייס. הביא דס קמנדס פגלייכן, ימולטות דכניש גבזן, כינטרו מיצווס. אמר זה דור גדפת אובן האחרונה, אבל מיר אמר דור די האחרונה הגנצן יור, אם מילה מצה זו שאונו איכלים על שומו, ווס אסן מיר אפס פחצייס, דעיני פון ביטל היש. נביט לה עיר, עיר את התואר. אבל דם אינפטר, אומר שני, אומר אינפטר, על שום שלא היספיק, הסתק הזה, אונזה מצה, חודש מרסן, דס פחצייס, ידס דתם אובר שלא היספיק, פירש דאכיל, דס מצה שלונו, אף על פי שאון איכלים איסו לפני חצייס דווקא, מקום מוקים אין העניין והמשוך רק מכניס מדרגס מצה עליו בלבד, שניש נפון די ארשת מדרג עליין, אלא שנים שבו גם כן מכניס מדרגס המצה הבייס, אמא זול כנן דוח דה מצה, זול מכנן צוקומן, איך צו עירי לא, צו דה עניין פון ביטל במצ Metzias. Shehi bechines habitlu umeiro godlu at shele hispik lahachmitz. Adi madrege kemen tzukumen afila fachatzeis. Vuhu mebechines hagilu shenigla leim elach macham lochim ugolam. Shehu gilu erin sovbechu shalom mailom mailom ishtal shalus. Shegilu yvam shoche zu nim shachlonu bematze zu gamke mitam hanal. At de gilu yvam shoche was in nim shal geworden jeden bei iden nochatzeis yu bei uns wird das nim shach fachatzeis. Weich merum mozim beiz am shoches be matze alef. Wie azeh das merum es beiz am shoches in ein matze. Das steht doch nicht mit der matze, mit der wov. Früher hat er gesagt, da steht einmal an der wov und einmal mit der wov. Aber er sagt matze loschen jochid. Wo ich da merum es beiz am adreges echet in matze loschen jochid. Ach nee, da kia hefresh bin chomis la matze rak beiz hei. Is der hei, wie ne a hei, milu shelo hu gamkin eis hei. Hei, der milu fun a hei, hamesha de hei, is der milu al piroi veichet a hei. Hei, hei, das is der hei is der ois, und der milu is echet a hei. Vlochein ikras ha machpelok, mit schkosmur kemacher. A der hei is der machpelok, weil der milu a alef, is der alef, is der alef, und der lamed und fei is nicht gen alef. Salamed und Fei. Maschenken bei Hei, es ist Samach Pela, weil der Milo ist echt der Hei. Und Beis ha Hei in Eilu, haben wir Mosin bei Hei Achas, der Matzo, Hei mechines Beis Madreges, der Matzo anal. Ki Amilu, haben wir mechines Ahelam, haben Muster, wenn Ahelam, teich ha Hei Atzmo. Was herzig in der erste Hei herzig? Der zweite Hei, ist doch nur Amilu, was ist behalten. Behelam zeshe beteich Hei, she mechines Malchus, Schorsche mebechines Kesser, Adder, hey, was ihr behalten, ihr das ist der Inyan von der Scherisch von Kesser, kinoz chilosen beseifon, die höchste Madrege ist auch Kesser, Kesser ist auch Hecher wie Chochme, und die niedrigste Madrege ist Malchus, in die Sphires, ist Mereishu mikedem Nesucha, was seif meise, wenn man schon wird Chila, weil das ist der Inyan, was ist der Scheiches, Chotsch Malchus in die zehnte Sphire, sind niedriger, aber sie muschrisch in Kesser. Das spezielle Scheich ist von Kesser Malchus. Ist Chotsch Malchus, ist auch die niedrigste, aber es hat das Scheirisch, das sind die zwei Heien. Ist der Rinne von ihrer Tatoe, wird nämlich von Midas am Malchus. Und der Rinne von ihrer Loe, ist das sie von Kesser Malchus. Das ist die Hechere Madrege, was ist Muster in dem Hei. Und da sehe ich, dass es mir rum ist in dem Matze, die zwei Heien. Der erste Hei ist ihre Tatan, der zweite Hei ist ihre Ilan. Kennt ihr Ilan noch?